24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარსს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მოლოდინი აქვს საქართველოს რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის ვიზების გაუქმების თაობაზე ვლადიმერ პუტინის განცხადებასთან დაკავშირებით.
აი ვნახოთ, აველოდოთ რამდენიმე დღეს და შეიძლება რაღაც ახლა უფრო დეტალურად ეცადიან სამი შესახებ.
წლის ბოლომდე.
ალბათ, ხო.
არასამთავრობოები მსჯელობენ იმაზე, თუ სად იმალება ძაღლის თავი ელიტური კორუფციის სქემებში.
სწორედ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებში უნდა ეძებოთ ელიტური კორუფციის ნიშნები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კონტრაქტი განხილული, რომელიც 2011-12 წლებში ფონდებოდა ერთ კონკრეტულ კომპანიას, არის Transmobile LTD Corporation-ი. 46 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტია, ეს თავისი 4 კონტრაქტის ჯამის მიხედვით თუ მივრჩელებთ, არის აბსოლუტურად გაუგებარი ტიპის.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რა იზიდავს საქართველოში აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს.
ვერც რუსი, ვერც ფერავენ ვერ აჩერებს ამ პროცესს, ურთიერთობის პროცესს. აფხაზები მოდიან თვითონ ხოვენ საშვებს თუ არაზრებენ მათ და ეს ხშირად ხდება. ეძებენ ათასზე არალეგალურ გზებს, რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ექიმები, სადაც მათ შველიან ხოლმე.
რეგიონულ მასნეში ჩვენ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეიცვალა განვლილების განმავლობაში რეგიონებში.
არაფერი არ შეუსრულებიათ, არაფერი. წყალი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, უპატრონო ისა გვაქვს, სოფელი გვაქვს
და არაფერი შეუსრულებიათ.
არაფერი არ აკეთდება აქ, აკეთ. აბსოლუტურად არაფერი.
ასე გახლავთ სამშაბათის გადაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ოცდასამი დეკემბრიდან რუსეთის ფედერაცია ამარტივებს ვიზების გაცემის პროცედურას საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ინფორმაცია ამის თაობაზე 22 დეკემბრის საღამოს გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. უცხება არ გამორიცხავს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობათა გაუმჯობესების პროცესი ვიზების საერთოდ გაუქმებამდეც მივიდეს. თუმცა ფაქტია, რომ მოსკოვი ამ ეტაპზე არ აუქმებს ვიზებს საქართველოს მოქალაქეებს, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ ასეთი ნაბიჯის გადადგმის მზადყოფნაზე ილაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. რა მიზნები ამოძრავებს მოსკოვს და რა შეიძლება მოითხოვოს მას საქართველოსაგან სავიზო კომპრომისის სანაცვლოდ? ეს შეკითხვები ქართულ საზოგადოებაში არსებობს და მათზე პასუხის მოძებნას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
მიღებულ გადაწყვეტილებას რუსეთის საგარეო უწყება ურთიერთობათა ნორმალიზების კონტექსტში განიხილავს და როგორც ოფიციალურ ვებსაიტზე სამშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, დადებითი ურთიერთობების სტიმულირების ინტერესებიდან გამომდინარე მზად არის სავიზო რეჟიმის გამარტივებული წესი ოთხშაბათიდან აამოქმედოს.
2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაფორმდება მრავალჯერადი საქმიანი სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები და ასევე კერძო ვიზები, იმის მიუხედავად, არსებობს თუ არა ნათესაური კავშირი მომწვევ და მოწვეულ პირებს შორის მოქმედი მოწვევის ფარგლებში, რომელიც გაიცემა დადგენილი წესის თანახმად რუსეთის ფედერალური სამიგრაციო სამსახურის ორგანოების მიერ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ამავე განცხადების თანახმად, რუსეთის მხარე მოწადინებულია მომავალშიც გადადგას ნაბიჯები ორი ქვეყნის მოქალაქეების ურთიერთობის პირობების გამარტივებისკენ და სამომავლოდ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე არც უვიზო რეჟიმის შემოღებას გამორიცხავს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურა ბაბაშიძემ, ვიზების გაუქმებასთან დაკავშირებით გაგრძელდება საუბარი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან მომდევნო შეხვედრის დროს პრაღის ფორმატის ფარგლებში. თუმცა ამ ეტაპზე ზურა ბაბაშიძე კმაყოფილების რეალისტურ საფუძველს ხედავს.
ეს შეხვდებით თებერვალში, დავაანალიზებთ როგორ დაიწყო ეს პროცესი, რა პრობლემებია, როგორ არის ისი გათვალისწინება საჭირო და მერე გამოშვება ეს მომავალში უკვე. ამის შესაძლებლობა. ზოგადად, სოფლიოში თავისუფალი გადაადგილება არის ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოხატულება ამ უფლებების რეალიზაციისა. მაგრამ ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ჩვენს თანამეგობრებს ჰქონდეთ ასეთი საშუალება. ამ თვალსაზრისით მართლაც მნიშვნელოვანი წარმატებებით ხვდებით ახალ წელს, რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ევროკავშირის გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციის თაობაზე, და ეს მართლაც სერიოზული წინადადებული ნაბიჯებია.
უდავოა, რომ სავიზო რეჟიმის გაუქმების მოლოდინი შექმნა და გაამძაფრა რუსეთის პრეზიდენტის განმარტებებმა 17 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მზად ვართ სავიზო რეჟიმი გავაუქმოთ, გარკვევითქვა ვლადიმირ პუტინმა და ბევრ ექსპერტს მაშინვე შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს იყო მოსკოვის რეაქცია ბრიუსელის მიერ გადადგმული ნაბიჯების კვალდაკვალმათვის. ნათელი იყო, რომ მოსკოვის გააქტიურება დროში დაემთხვა ევროკომისიის საბოლოო დადებით ანგარიშს, რომლის საფუძველზეც საქართველოს მოქალაქეები დიდი ალბათობით რამდენიმე თვეში შევლენ უვიზოდ შენგენის ზონის ქვეყნებში. როგორც კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, პუტინი არასასი ამოვნო მოლოდინმა ამოქმედა.
პუტინმა დაინახა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ევროპა მიიღებდა გადაწყვეტილებას და უკვე გაადვილდებოდა ევროპასთან საქართველოს მოქალაქეთა მიმოსვლა, ეს შეამცირებდა რუსეთის ზეგავლენას ქართველ მოქალაქეებზე, დაინგრეოდა მითი ეგრეთ წოდებული 37 მანეთიანი ბილეთის შესახებ და ხალხი ნახავდა ბუნებრივია, რომ რუსეთში და პარიზში უფრო კაი ცხოვრებაა, ვიდრე ვორონეჟში და სარატოვში. ის უკუ პროცესი შეიძლება წავიდეს სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში, და როგორც ჩამოდიან აქ სამკურნალოდ, ისევე ჩამოვლენ აქ, რომ აიღონ ქართული პასპორტი, ან თუმცა ნეიტრალური პასპორტი, რათა იმგზავრონ ევროპაში და უფრო დაუახლოვდნენ ევროპას, იმიტომ რომ უბრალოდ აი პრაგმატული თვალსაზრისიდან გამომდინარე, მათთვის ეს უფრო მომგებიანია, მიუხედავად მათი სეპარატისტული განწყობებისა.
თუ კი ზურა ბაბაშიძეს შევეკითხებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების ან გამარტივების შემთხვევაში, რუსეთი სანაცვლოდ ვერაფერს მოითხოვს, რადგანაც საქართველომ ასეთი ნაბიჯი კარგა ხნის წინ გადადგა და რუსეთის მოქალაქეებს ახლა უკვე ერთი წლით შეუძლიათ უვიზოდ დარჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე. მეტი აღარ არსებობს, ამის იქით აღარ არის არაფერი, თქვა ზურა ბაბაშიძემ ჩვენთან საუბრისას. თუმცა ექსპერტების ერთი ნაწილი მაინც თვლის, რომ თუ კი რუსეთის სავიზო რეჟიმს გაუქმებს საქართველოს მოქალაქეებს, ეს არ იქნება ჰუმანიტარული მიზნებით ნაკარნახები უანგარო გადაწყვეტილება. რუსეთის სვლას ევროკავშირთან კონკურენციის სურვილით ხსნის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე. თუმცა ჩვენთან საუბრისას ის საგანგებოდ აღნიშნავს იმასაც, რომ ცხადია, აქ ჯანსაღი კონკურენცია არ იგულისხმება და რომ რუსეთს სინამდვილეში საქართველოზე მეტი გავლენის მოპოვების სურვილი ამოძრავებს.
ისინი ცდილობენ, რომ რუსულ სივრცეს მიაბან საქართველო სხვადასხვა მიმართულებთან. ის ბილი ძალის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. რა თქმა უნდა, ის პრაქტიკულად ცდილობს ყოველთვის იყოს დიდი ძალებში და დანარჩენები ყველანი მისი ნების შესაბამისი აქტორები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ერთი რომ ეს რანაბიჯები შეიძლება გადადგეს რუსეთს, არ იქნება სტაბილურობის განცდის მომცემი, და მეორეთი ყოველთვის გამოიყენებს გარკვეულად ფერკეტად.
ირაკლი ფორჩხიძის თქმით, რაც უფრო მეტად მიებმება საქართველო რუსეთს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის მის სამომხმარებლო ბაზარს, მით უფრო მტკივნეული იქნება სამომავლოდ რუსეთის მიერ სადამსჯელო ბერკეტების გამოყენება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს საერთოდება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
წელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რაზეც საქართველოსში ხშირად საუბრობენ მას შემდეგ, რაც მთავრობამ დაიწყო საკმაოდ ძვირადღირებული სამედიცინო პროგრამების განხორციელება. ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთათვის დანარჩენი საქართველოს ყველაზე ძვირადღირებულ კერძო კლინიკაშიც კი მკურნალობა უფასოა და ყველა ხარჯს სახელმწიფო ფარავს. იმას რომ საქართველოს ჯანდაცვის სერვისებით სულ უფრო მეტი აფხაზი მოქალაქე სარგებლობს, უკვე აფხაზური მედია საშუალებებით ადასტურებენ. ახლა ხან ინტერნეტ გამოცემა აფსნიმ გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია, რომელშიც ნათქვამია, რომ მკურნალობის მიზნით საქართველოში აფხაზების ჩასვლა საიდუმლოს არავისთვის წარმოადგენს, თუმცა მსგავს ფაქტებზე მოქალაქეები საჯაროდაც სულ უფრო ხშირად საუბრობენ და ქართველ ექიმებს მადლობას უხდიან. აფხაზეთთან დანარჩენ საქართველოში სამკურნალოდ მოქალაქეთა ჩასვლის, როგორც დობის აღდგენის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებაზე იმშელეს ზუგდიდში გამართულ საჯარო დისკუსიაზე. შეხვედრას ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებს დაესწრნენ, თუმცა მათ ჟურნალისტებთან კონტაქტისაგან თავი შეიკავეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს ზუგდიდში შეხვედრა მიეწვა. ამჯერად სახალხო დიპლომატიასთან ერთად ურთიერთობების აღდგენის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად მედიცინა განიხილეს. ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის ინიციატივით თემაზე სასაუბროდ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ექიმებიც შეეკრიბნენ. მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის დირექტორის ალუ გამახარიას განცხადებით, მედიცინა აღმოჩნდა ის საშუალება, რომელმაც ყველაზე ეფექტურად დაახლოვა წლების განმავლობაში ერთმანეთზე განაწყანებული მხარეები. მისი სიტყვებით, ადრე შეხვედრები ტარდებოდა სოფლის მეურნეობის საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც დასასწრებლად ოკუპირებული რეგიონიდანაც აქტიურად ჩამოდიოდნენ მოქალაქეები. ალუ გამახარიას სიტყვებით, გარკვეული დადებითი დინამიკა ამ მხრივაც შეიმჩნეოდა, თუმცა პირობით საზღვარზე დაწესებული შეზღუდვების გამო ეკონომიკური ურთიერთობები ისე კარგად ვერ განვითარდა, როგორც სამედიცინო კუთხით. ალუ გამახარიას ცნობით, მარტო მათი ასოციაციის მიერ შეთავაზებული სამედიცინო პროექტები 500-მდე ეთნიკურად აფხაზმა ისარგებლა.
ვერც რუსი, ვერც ფერავენ, ვერ აჩერებს ამ პროცესს, ურთიერთობის პროცესს. აფხაზები მოდიან, თვითონ ხოვენ, საშვებს თუ არაზრდებენ მათ და ეს ხშირად ხდება, ეძებენ ათასზე არალეგალურ ზევს, რომ გადმოვიდნენ და ნახონ ექიმები, სადაც მათ ჩვენიან ხოლმე.
კლინიკა ლაიფის ექიმის ნანა თარბაია ყავლაშვილის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ სამედიცინო პერსონალმა პაციენტი არ უნდა გაარჩიოს რაიმე ნიშნით, განსაკუთრებული მზრუნველობა მაინც შეიმჩნევა ეთნიკურად აფხაზი პაციენტების მიმართ.
ჯერ მოდიან ვთქვათ თვითონ, მაგრამ მესიჯები მიაქვთ და მათი რეკომენდაციით მოდის სხვები. ჩვენ ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერს გულით, ანუ ჯანდაცვამ უნდა გააჩქოს გულები.
ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების პარალელურად შეხვედრის მომხსენებლებმა ისაუბრეს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მნიშვნელობაზე, დაავადებების მკურნალობის ახალ მეთოდებზე. კვლევარმა დურმიშხან ყიფიანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მასშტაბით აფხაზები გამოირჩეოდნენ ხანდაზმულობით. ამას კი მკვლევარი ცხოვრების წესს და წყლის ხარისხს უკავშირებს.
გარდა იმისა, რომ სუფთა წყალშვამენ და მათი მთის ქვეშ გამომდინარე წყალი და მყინვარიდან მიღებული წყალი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავი არის. აფხაზებს კიდევ ქონდა ეს კაიფისება, კვების ძალიან კარგი თავისებური წესი, კვების დრო, საკვების რაოდენობის მიღება.
ასოციაცია მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასიის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული ექიმებიც, თუმცა მათ ჟურნალისტებთან საუბარზე უარი განაცხადეს.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რომელიც მოგვითხრობდა იმის შესახებ, თუ რა სიხშირით სარგებლობენ აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან მცხოვრებლები საქართველოს ყველაზე ცხვირადღირებულ კერძო კლინიკებში მომსახურებით, რას ფიქრობენ ამის თაობაზე თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეგრეთ წოდებული გასაიდუმლოებული ფონდები საქართველოში და რატო მიაჩნიათ არასამთავრობოებს, რომ იქ შეიძლება იყოს კორუფციის ბუდე. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში. Thank you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გზელდება იგი იმ კვლევაზე საუბრით, რომელშიც აისახა 2015 წლებში სახელმწიფო მიერ განხორციელებული საიდუმლო შესყიდვების ანატომია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2015 წლებში სახელმწიფო ორგანოები წესების გარეშე ახორციელებდნენ საიდუმლო შესყიდვებს. შვიდმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ საერთო ჯამში 750 მილიონი ლარის ღირებულების 2800-მდე საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა. როგორც კვლევის ავტორები ამტკიცებენ, საქართველოს დღემდე არ გააჩნია სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ობიექტების ნუსხა და შესყიდვების განხორციელების მარეგულირებელი დოკუმენტი, რის გამოც მაღალია კორუფციული გარიგებების გაფორმების შესაძლებლობა. უფრო მეტ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევასთან შესაბამისი მონაცემები საიდუმლო შესყიდვებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და თანხის ჯამური რაოდენობა 13 ადმინისტრაციული ორგანოდან გამოითხოვა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას მხოლოდ 7 დათანხმდა, მათ შორის თავდაცვის სამინისტრო, რომელზეც მოდის საიდუმლო შესყიდვების 90%. კვლევის ავტორის სულხან სალაძის თქმით, სახელმწიფო სამსახურები საიდუმლო შესყიდვებს ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე ახორციელებენ, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის კორუფციის რისკს.
სწორედ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებში უნდა ეძებოთ ელიტური კორუფციის ნიშნები, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კონტრაქტი განხილული, რომელიც 2011-12 წლებში ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ კომპანიას, არის Transmobile LTD Corporation-ი, 46 მილიონი ევროს ღირებულების კონტრაქტია, ეს თავისი 4 კონტრაქტის ჯამის მიხედვით თუ მივრჩელებთ, არის აბსოლუტურად გაუგებარი ტიპის შრომავალი კომპანია, რომელსაც თანხა ერიცხება მხოლოდ წინასწარ და რატომ ეს ცნობია, შემდგომში ეს კომპანიას ასრულდება ეს ანგარიშწორებები, ერთ წელი არ იყო გასული გადაფორმდნენ ესეთის მოქალაქეებზე საერთოდ და ძალიან ბევრი კითხვა არა წაჩენს არამარტო კორუფციულ ტიპის დარღვევებზე გვიწევს საუბარი ამ შემთხვევაში შესაძლოზე, არამედ გვიწევს საუბარი პარალელურად ამ კონტრაქტების საერთოდ საიდუმლო შესყიდვის მინარჩუნილობაზე.
სულხან სალაძის თქმით, სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების იმ ნაწილის ანალიზი, რომელიც განსაიდუმლოვდა, მოწმობს, რომ 2010-2015 წლებში საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის სტატუსი პრაქტიკულად ყველა სახის შესყიდვაზე ვრცელდებოდა. ამასთან ხელშეკრულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი აჩენს ეს, როგორც საიდუმლო შესყიდვის მიზანშეწონილობის, ასევე შემსრულებელი კომპანიების შერჩევის კუთხით.
საქართველოს მთავრობის კანცელარიას წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა ესეთი ტრადიცია, რომელსაც ჩვეულებრივ სახელმწიფო შესყიდვას ადევდა გრიფ საიდუმლოს, რაც არის პირდაპირ დარღვევა კანონის, ვინაიდან არ შეიძლება სტანდარტული სახელმწიფო შესყიდვა იყოს საიდუმლოების გრიფით გაყვანილი. ამ კანონის ერთ-ერთი მიზანია სწორედ საჯაროობა და ბუნებრივია ამ კონტექსტში ეს ვერ მოექცეოდა. გარდა ამისა, საიდუმლო შესყიდვები ფორმდებოდა ესეთ შემთხვევებში, როგორიც არის სარემონტო სამუშაოები, როგორიც არის ვთქვათ იგივე შენობის მოდერნიზაცია, შეიძლება ყოფილიყო უბრალოდ ბარათების დამზადება, ანუ ძალიან ბევრი.
სულხან სალაძის მიერ აღწერილი ამგვარი პრაქტიკა ნაცნობია სტუდია მონიტორის ჟურნალისტ ნანა ბიგანიშვილისათვის, რომელსაც სახელმწიფო უწყებები ხშირად ეუბნებოდნენ უარს იმ საბაბით, რომ მოთხოვილი ინფორმაცია შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოებას.
ერთ შეხედვით ეს საკითხი, რასაც ჩვენ მითხოვდით ინფორმაციას, საჯარო ინფორმაციას, არ უნდა ყოფილიყო საიდუმლო შესყიდვის იმით, არ უნდა გასულიყო გრიფით, თუმცა მივიღეთ პასუხი, რომ იყო საიდუმლო და ვერაფერს ვერ გვიპასუხებდნენ და რეალურად არაერთი ინფორმაცია იყო ესე დაბლოკილი სწორედ ამ მოტივით და მე ვთვლი რომ რეალურად კანონი უნდა არეგულირებდეს ძალიან ცხადად და მკაფიოდ რა არის რა არის საიდუმლო შესყიდვებში რა უნდა გავიდეს და რა უნდა გასაჯაროვდეს
როგორც ირკვევა საიდუმლო შესყიდვების წესი შეადგინა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატმა რომლის წარმომადგენლის მარი ჭყონიას თქმით ყველაზე დიდი პრობლემა იყო საიდუმლო შესყიდვების ნუსხის შედგენა რომელსაც საფუძვლად დაედო საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ნომერი 42 თუმცა საბოლოო ჯამში გარკვეული მიზეზების გამო საიდუმლო შესყიდვების წესი დამტკიცებული არ იქნა მარი ჭყონიას თქმით საიდუმლო შესყიდვების განხორციელების და სახელმწიფო სტრუქტურების უმეტესობა ხელმძღვანელობს სწორედ პრეზიდენტის 42 ბრძანებულებით რომელიც ლამის 20 წლის წინაა გამოცემული
ვინაიდან იქ არის გაწერილი რა ტიპის ინფორმაციაა საიდუმლო ინფორმაცია რა ტიპის შესყიდვების საგანი შეიძლება იყოს საიდუმლო და იძულებული იყო თვითო შემსყიდველი კომპანია მაგალითად დაზვერვის დეპარტამენტი რომ საიდუმლო შესყიდვებით განეხორციელებინა შესყიდვა იმიტომ რომ თვითონ ის ინფორმაცია რომელიც საგანი იყო შესყიდვის იყო 42 ბრძანებულებით საიდუმლო ინფორმაცია. ამიტომ ის ან ესე დაარღვევდა კანონს და სახელმწიფო საიდუმლოებას გაცემდა. ან უნდა დაერღვია შესყიდვების შესახებ კანონი. სამწუხაროდ ხდებოდა ასეთი და ძირითადი სწორედ აი ეს გამართლება კონდათ მათ რომ იზოლებული ვიყავით რომ ჩვენ წესების არ ქონის გამო გამოგვეყენებინა ეს კანონი, მაგრამ არ დაგვერღვია ძირითადი კანონი, ანუ არ გაგვეცა სახელმწიფო საიდუმლო, რომელზეც პასუხისგებლობა გასილებით უფრო მეტი იყო.
ეს იყო მარი ჭყონია, საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის წარმომადგენელი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ საიდუმლო შესყიდვების რაოდენობა და მოცულობა მკვეთრად შემცირდა 2012 წლის შემდეგ. 2010-2012 წლებში გაფორმდა 540 მილიონი ლარის მოცულობის 1600-მდე ხელშეკრულება, მაშინ როცა 2012-2015 წლებში დაიდო მხოლოდ 110 მილიონი ლარის 500-მდე ხელშეკრულება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცლიშვილი ამბობს, ამგვარი პოზიტიური დინამიკის მიუხედავად პრობლემის აღმოსაფხვრელად არაფერი გაკეთებულა. პირველ რიგში კი საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რათა საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების დროს მინიმუმამდე შემცირდეს კორუფციული გარიგებების შესაძლებლობა.
მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს მოლოდინი და ქვეყანა მისწრაფვის ევროპული ინტეგრაციისკენ და გვაქვს სურვილი და ამბიცია, რომ გავხდეთ ევროპის სრულუფლებიანი წევრი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ამბიცია იმისაც, რომ კიდევ უფრო დავხვეწოთ ჩვენი საკანონმდებლო სივრცე, იქნება ეს თუ პრაქტიკა და არ დავტოვოთ არც ერთი მოწყვლადი სფერო, სადაც იქნება კორუფციის თუ არასათანადო მიზნებით სახელმწიფო ხარჯების გამოყენების შესაძლებლობა.
ანა ნაცლიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი, შემდეგ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. მანამდე კი ერთ ანონსს მოუსმინეთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ერთის ეთერს კი განაგრძობს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. 2015 წლის მიწურულს თვითმართველი ორგანოები ქვეყნის მასშტაბით 2016 წლის საბიუჯეტო პარამეტრების განსაზღვრითა და შეჯერებით არიან დაკავებულნი. როგორ მიმდინარეობს მომავალი ფინანსური წლის დაგეგმვა? ახლა ჩვენი კორესპონდენტებისაგან შეიტყობთ. მოსმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, თელავიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. პროგრამას რეგიონულ მასნესკი ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
Kutaisi საკრებულო 2016 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ქალაქის მერი შოთა მურღულიას ინფორმაციით, მომავალი წლის ბიუჯეტი 50,587,000 ლარით განისაზღვრა და იგი 3 მილიონით აღემატება მიმდინარე წლის ბიუჯეტს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
Შოთა მურღულიას განცხადებითვე 2016 წლიდან შემცირდება თვითმართველობის საჯარო მუხელეთა ადმინისტრაციული ხარჯი და იგი 5 მილიონი ლარით განისაზღვრება, რაც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად მთლიანი ბიუჯეტის 9% იქნება. ამასთან ბიუჯეტის პრიორიტეტული პროგრამების დაფინანსება გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდება, მათ შორის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისთვის დაფინანსება 1,900,000 ლარით მეტი, 4,700,000 ლარითაა განსაზღვრული, განათლების პროგრამებისთვის 1,000,000 ლარით მეტი, 9,380,000 ლარი გამოიყოფა, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვისთვის 14,000,000 ლარი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის კი 14,710,000 ლარი. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით 2016 წლის ბიუჯეტში პროგრამები დეტალურადაა გაწერილი და თანხების ხარჯვა თვალსაჩინოა.
Бюджеты гахта гамჭირვალე და თუ ადრე შენიშნები იყო იგივე აიპების დაფინანსებასთან ზუსტად დეტალურად შეუძლია ყველა მიხედოს რაიხარჯება მართვაზე, რაიხარჯება მასშტაბებზე, რაიხარჯება გვებაზე და ასე შემდეგ და ამ დეტალობა გაშლო უკვე თითქმის ნიფოს აღარ დაბადა რომ ქუთაის ბიუჯეტი არის მოსახლეობაზე ორიენტირებული, უკვე მესამე წელი ადმინისტრაციული ხარჯი მცირდება, ესეც რიცხვებია და ყველა შეუძლია გადაამოწოს ნიშნავად გაიზარდა სოციალური პროგრამების დაფინანსება.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებისას შენიშნები არ გამოუთქვამთ საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, რადგან მათ დარბაზის ხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ბიუჯეტის პროექტს კენჭისხრისას მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს წევრმა ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავამ. მისივე განცხადებით საფინანსო დოკუმენტის პრიორიტეტები ბოლო წლების განმავლობაში უცვლელია და მოსახლეობის მოთხოვნებს ვერ პასუხობს.
ჩვენ ფიქრობთ არსებული ბიუჯეტით მივიღებთ იგივე მდგომარეობას რაც გვაქვს დღეს. ეს არის სოციალური უძლურება, ეს არის ნაკლებად შემოსავლიანი საზოგადოება, ეს არის ჯანმრთელობიდან დაუცველი ადამიანები, აუცილებელია ერთი მუნიციპალური საავადმყოფო უფასო რომელიც მოემსახურება ადამიანებს, აუცილებელია მუნიციპალური საწარმოების შექმნა რომელიც დასაქმებს ადამიანებს და შექმნის დოვლას, აუცილებელია განათლების მეორე მესამე საფეხური დაფინანსდეს თუნდაც თვითმართველობის ბიუჯეტიდან რათა კვალიფიციური კადრები მოვიზიდოთ და მართლობა უფრო ეფექტური გახდეს.
ქუთაისის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის კენჭისხრაში მონაწილეობა არ მიიღო მართვალ კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნატო ქათამაძემ. დეპუტატის თქმით, მერიამ სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებში ის წინადადებები და შენიშვნები არ გაითვალისწინა, რომლებიც წერილობით წარუდგინა დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გურჯაანი კახეთში პირველი რაიონია, სადაც 2016 წლის ბიუჯეტი უკვე დაამტკიცეს. პროცესი ხმაურის ფონზე წარიმართა. ოპოზიცია დოკუმენტს პრემიებისა და დანამატების ბიუჯეტს უწოდებს. იმ რაიონებში კი, სადაც ბიუჯეტი ჯერ არ დაამტკიცებიათ, მისი საჯარო განხილვები იმართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ქართული ოცნების აქტივისტების დასაქმებაზე და მათ ხელფასებზე მორგებული ბიუჯეტი. გურჯაანის 2016 წლის მთავარმა ფინანსურმა დოკუმენტმა სწორედ ამ მიზეზით ვერ მიიღო მხარდაჭერა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატებისგან. ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარე ნიკანი ჟარაძე გვეუბნება, რომ ხელისუფლება მომავალი წლის ბიუჯეტი პრემიებსა და ხელფასებზე გათვალა და ხალხის ინტერესები ამჯერადაც დაივიწყა.
არც ერთ თეთრი არ არის გათვლილი მოსახლეობისთვის სიკეთის მისაცემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა ფრაქციამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ პროექტს ხარი არ დაუჭირა.
გურჯაანის 2016 წლის ბიუჯეტმა მხარდაჭერა ვერც თავისუფალი დემოკრატების, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და ნინო ბურჯანაძის პარტიისგან ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, ბიუჯეტი დამტკიცდა. გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნინო გონგაძე მიიჩნევს, რომ 10 მილიონიანი ბიუჯეტი სწორედ ხალხის ინტერესებს მოხმარდება.
პრიორიტეტები ისევ და ისევ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებია. ძირითადად, რომელიც მე ჯერა რომ ხალხზეა მორგებული, მით უმეტეს სოციალურში დავამატეთ ბოლო 2-3 წელიწადში ახალი პროექტები, რომლებიც ბავშვებზე არის მორგებული.
თელავის თემის ბიუჯეტი ჯერ არ დაუმტკიცებიათ, თუმცა მოწინააღმდეგეები უკვე ყავს. ადგილობრივი ჟურნალისტის მაკა მოსიაშვილის აზრით, ხელისუფლება პრემიებისა და ხელფასების ბიუჯეტის მიღებას ცდილობს.
რაც ყველაზე დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელია, ეს არის აიპებში გაბერილი დიდი შტატები, აიპებს უზრდიან სახელფასო ფონდს, აიპებში არიან დასაქმებულები თელავის თემის საკრებულოს დეპუტატები.
თელავის თემის 6 მილიონიან ბიუჯეტში ხელისუფლებამ 190,000 ლარი პრემიებისთვის უკვე განსაზღვრა, თუმცა მის გაზრდას წლის განმავლობაში არ გამორიცხავენ. საბიუჯეტო საფინანსო სამსახურის უფროსის მიხელ ჩაშვიაშვილის თქმით, კანონი მათ წელიწადში პრემიის 4-ჯერ, ხოლო დანამატის 3-ჯერ გაცემის ნებას რთავს.
ამ ეტაპზე ზუსტად ვერ გეტყვი ზოგადად, რაც მთავრობის მიერ არის მიღებული, ეს არის წელიწადში შეიძლება გაიცეს 4 პრემია და 3 დანამატი, სადღესაც ორ დღეთან დაკავშირებით.
დაახლოებით 6 მილიონი ლარი იყო მიმდინარე წლის ბიუჯეტი თელავის თემში. წელსაც მთავარ პრიორიტეტებად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო დასახელებული, თუმცა დღეს თელავის სოფლებში ადგილობრივები მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე და მძიმე სოციალურ პრობლემებზე ჩივიან.
არაფერი არ შეუსრულებიათ, არაფერი, წყალი ჩვენ არა გვაქვს, გაზი ჩვენ არა გვაქვს, უპატრონო ისა გვაქვს, სოფელი გვაქვს.
არაფერი შეუსრულებიათ.
არაფერი არაკეთდება აკაკათო, აბსოლუტურად არაფერი.
არაფერი, ყველაფერი გვაკლია აბსოლუტურად, რაც უნდა გაკეთებულიყო, არც არაფერი არ შესრულებოდა, არც გვეინტერესება ეს მთავრობაღა.
2016 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს განიხილავენ კახეთის სხვა რაიონებშიც, მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. უკვე ცნობილია, რომ ლაგოდეხის გამგეობა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში მიმდინარე წელთან შედარებით თითქმის 70,000 ლარით გაზარდა საჯარო მოხელეთა სახელფასო ფონდი, რასაც ოპოზიცია მწვავე დაკრიტიკებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტის ერთხელ დაწუნებული პროექტი გადაამუშავა და დასამტკიცებლად საკრებულოს გადასცა. პარალელურად პროექტის საჯარო განხილვა მოხდა რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა შეხვედრა, რა მოთხოვნები ჰქონდათ მოქალაქეებს და რა პასუხი მიიღეს თვითმართველობისაგან, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
24 დეკემბერს რუსთავის საკრებულო ქალაქის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას მიუბრუნდება და სავარაუდოდ დაამტკიცებს კიდეც. რადგან როგორც საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა მიხაუტაძე ამბობს, მერიამ საკრებულოს 11 შენიშვნა გაითვალის წინა.
დააბრუნა საკრებულო მუკან გარკვეული შენიშვნებით. მე ამ ჩაშლილ ვარიანტში უყურებდი, რომ უმრავლესობა ის ჩვენი შენიშვნები თითქმის გათვალისწინებული იყო, მაგრამ მაინც ჩვენ წინ გიდევთ ახლა ის ჩვენი წარმოგდენის შენიშვნები და მუხრობრივად მაინც რო გავყოთ, რომ ყველასთვის გარკვეული იყოს რა დაგვაყოფილ და თუ რომელიმე არ დაგვაყოფილ და რა პასუხი ამას უნდა გავშლილ.
მიმართა მამუკა მიქაუტაძემ რუსთავის მერიის წარმომადგენლებს ადგილობრივი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც გასულ კვირას პროექტის საბოლოო ვარიანტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მერიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსთავის ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი საკუთარი შემოსავლების და გარანტიების გათვალისწინებით დაახლოებით 51 მილიონი ლარია. ისე როგორც წელს, მომავალ წელსაც მნიშვნელოვანი ნაწილი სოციალურ პროგრამებზე და ინფრასტრუქტურაზე დაიხარჯება. მაგრამ არ უთქვამთ, რომ 2016 წელს 660,000 ლარით იზრდება თვითმართველობაში დასაქმებულთა სახელფასო ანაზღაურება, თუმცა ეს მაჩვენებელი 140,000 ლარით ნაკლებია 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის არც ისე დიდი დარბაზი, ძირითადად მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებით იყო შევსებული. მისული იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და 1-2 მოქალაქე, მათ შორის პაპუნა პაპავა, რომელმაც ბიუჯეტთან დაკავშირებით რამდენიმე საკითხი წამოჭრა. ერთ-ერთი იყო ბიოტუალეტების თემა.
კიდევ ერთი რაღაცა იყო საუბარი, ადრე მახსოვს ბიოტუალეტებთან დაკავშირებით და თუ არის გათვალისწინებული ეს ამ წლის ბიუჯეტში აგრეთვე, რომელიც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ აი თქვა ვიდიოე ვიზა ლიბერალიზაციაზე არის ამ ბოლდოს ძალიან ხშირი საუბარი. ეს აუცილებელი პირობა 120,000-იან ქალაქში რომ იყოს ბიოტუალეტები მოწყობილი და დიდი ხანია ეს საკითხი დგას.
დანგრეული ტროტუარების აღდგენის საკითხით კი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოჩაომიაძე დაინტერესდა.
დავით გარეჯზე ტროტუარი არ ფუნქციონირებს. როცა უამინდობა ღამია, ხალხი გადმოდის და სავალ ნაწილზე დადის. ტროტუარი ფაქტიურად იქ არის ძალიან საშიში მდგომარეობა. მეორე კიდევ, ახალი ხიდიდან დავით აღმაშენებლის ქუჩამდე არ არსებობს ტროტუარი. არა და ძალიან დატვირთული, როგორც ახლა ხალხი ელექტრიკაზე მოდის ხოლმე, ხო? დილიდან საღამომდე დადის, მოძრავია, საერთოდ არ არსებობს ტროტუარი.
კოჩა ომიაძის პასუხად ნოდარ შეროზიამ რუსთავის მერის პირველმა მოადგილემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია როგორც დაზიანებული ტროტუარების, ისე გზების ორმოული დამუშავება. მართალია არ მოხდება მათი კაპიტალური აღდგენა, მაგრამ ორმოულ დამუშავებაზე კონტრაქტორი კომპანიის მიმართ, რომელიც ტენდერის გზით გამოვლინდება, თვითმმართველობას მკაცრი მოთხოვნები ექნება. გარდა ამისა, შეროზიას თქმით, ბიუჯეტით დაფინანსდება სპეციალური მობილური ჯგუფი, რომელიც დაზიანებული სკვერების თუ ტროტუარების ოპერატიულად აღდგენაზე იმუშავებს.
უზრუნველყოფის სამსახურში გავაკეთეთ ჯგუფი, რომლებიც ქალაქში მუშაობენ, ნიტრიალებენ, შესაბამისი ტექნიკა ნაწილი გადავეცით, ნაწილს წელს დასაწყისშივე ვაპირებთ, რომ შეუძინოთ, რომლებიც ქალაქში გადახრილ ბოც დაუშვათ იქ ორმოს, სადაც შეიძლება ჩაიყაროს ღორღი და დროებით გასორდეს, სანამ შემსრულებელი მოვა და ჩააგებს. ამ ხრივ მომავალ წელს დამიჯერეთ, ძალიან განსხვავებული იქნება ყველა წინა წლებისგან.
ნოდარ შეროზიამ დაძინა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში კაპიტალურად მხოლოდ კოსტავას ქუჩა განახლდება, თანაც ისე, რომ მერიის 2016 წლის მუშაობის სავიზიტო ბარათი გახდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. რუსთავისგან განსხვავებით უკვე დამტკიცებულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის თემის 2016 წლის ბიუჯეტი. დეპუტატებმა მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს კენჭი უყარეს, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მისთვის მხარი არ დაუჭერიათ. ისინი პრეტენზიებს სახელმწიფო ფონდის გაზრდის გამო გამოხატავენ. მართველი პარტიის წევრები კი ყურადღებას ინფრასტრუქტურულ და ჯანდაცვის პაკეტებს ამახვილებენ. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
21 მომხრე და 5 წინააღმდეგი. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია. სხდომას 30 დეპუტატიდან 26 დაესწრო. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. ფრაქციის ხელმძღვანელი მედიასთან განმარტავს, რომ პროექტის მიმართ ბევრი შენიშვნა ჰქონდა, თუმცა წარმომადგენლობით ორგანოში წერილობითი რეკომენდაცია მაკასუდაძეს არ წარუდგენია.
კონკრეტულად არ დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ 4 მილიონიანი ბიუჯეტის ფონზე 2 მილიონი ხელფასებსა და ხარჯებში არის გათვლილი და მხოლოდ 20,000 არის სოციალურ პაკეტში გადაანახული. მართალია, ჩვენ არ შევიტანეთ წერილობითი შენიშვნები ბიუჯეტის განხილვის პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდოდა მიგვიღო მონაწილეობა შოუში და ცირკში.
2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების გარდა საკრებულო სხდომა მომავალი წლის სოციალური დახმარების გაცემის წესიც დამტკიცდა. ამ კუთხით ფინანსურ დოკუმენტში 20,000 ლარი გაიწერა. შეიცვალა სოციალური დახმარების პაკეტიც. ახალციხის თემის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თამილა ადვაძე განმარტავს, რომ დაფინანსება ონკოლოგიურ დაავადებებსაც გაიზარდა.
სამედიცინო კუთხით ჩვენ მოფინანსებთ მოსახლეობის სამედიცინო საბიუჯეტო დამოკვლევებს, ურგენტულ ოპერაციებს და მკურნალობის შემთხვევებს. შემდეგი მოკლე გაფრთხილება სოციალური დახმარება ახალშობილთა ოჯახებისათვის. პირველ მეორე ახალშობილს 150 ლარი გააფინანსებთ, ხოლო მესამე ახალშობილს 200 და მომდენო 250 ლარი.
ახალციხის თემში განმარტავე, რომ მომავალ წელს მთავარი პრიორიტეტები უცვლელი რჩება და კვლავ ინფრასტრუქტურული, სოციალური და საგანმანათლებლო პროექტები განხორციელდება. ახალციხის თემის გამგებელი ზაზმელიკიძე ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურის სფეროში დახარჯული თანხა 4 მილიონამდე გაიზარდა.
ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები ისევ და ისევ არის ინფრასტრუქტურა, არის სტუდენტელი აღზრდა, არის სოციალური დაცვის პაკეტი, რომელიც საკმაოდ დიდი ცვლილებები შევიდა ასევე სოციალურ პაკეტში, ასევე მოხდება ბიუჯეტში დამატებით თანხის განკარგვა ინფრასტრუქტურაში და ეს 2016 წელსში ჯამში დაახლოებით 4 მილიონი ლარი იქნება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე 2016 წლის ფინანსური დოკუმენტის გარდა 2015 წლის ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებებზეც ისაუბრეს. თემის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ლომიძე აცხადებს, რომ წელს ბიუჯეტში 1000 ცვლილება განხორციელდა.
2015 წლის ბიუჯეტში რომ პატარა ცვლილებები, თუ რამე თანხები იყო, ერთი უბრალოდ ისეთ რაღაც არისო, რაღაცა პუნქტები და ერთი პუნქტი და გადავიდა მეორე პუნქტში, რაც თანხები, რომელიც მოხდა, ეს 1000 ცვლილება იყო ახალ ჩვენ ძველ ბიუჯეტში და საკითხები იყო მიიღო აიპებს გადაეცა შენობა გარემონტებული ფართები კეცხოველის ქუჩაზე 6 ნომერში 6 სართულზე.
ახალციხის თემის საკრებულოს წლის ბოლოს ხდომაზე დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 12 საკითხზე იმსჯელეს. 2016 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 4,452,000 ლარით განისაზღვრა. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მასნე, რომელსაც უძღვებოდა და ნონა მჭედლიშვილი და პროგრამაში თქვენ მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ახალციხიდან, თელავიდან და რუსთავიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ სამშაბათის ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა. ასე რომ დარჩი ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When lights go down, I see no reason.
შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 17.4 კომისმენტ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა, ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს შევეცდებით ევროპაში განვლილი წლის შეჯამებას და ვისაუბრებთ მომავალი წლის მთავარ ამოცანებზე, რომლის წინაშეც ევროკავშირი და ევროპის დანარჩენი ქვეყნები დგანან. მიმოხილვა დღეს მარიამ ჭიაურელმა მოგვიმზადა.
ბერლინის კედლის დაცემიდან 29 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ 2015 წელს ევროპის ქვეყანაში კვლავ აღიმართა ბარიერები მიგრანტების ნაკადის გამო, რომლის მსგავსიც ევროპას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ახარ უნახავს. 2016 წელს ბრიუსელს მოუწევს არამარტო გაარკვიოს, როგორ შეიკედლებს ან ვის შეიკედლებს ახლო აღმოსავლეთიდან, აფრიკიდან, აზიიდან, ომებსა და სიხარებას გაქცეული ასიათასობით მიგრანტიდან, მას მოუწევს მუშაობა მიგრაციის ნაკად თან დაკავშირებულ საკითხებსაც. მაგალითად, მსჯელობა ევროპის დიდ ნაწილში, შენგენის ზონაში, ახარ არსებული სასაზღვრო კონტროლის ისევ შემოხების შესაძლებლობაზე. სასაზღვრო კონტროლის აღდგენის მოწოდებები უფრო ხმამაღლა გაისმის მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან 13 ნოემბერს პარიზში დახოცეს 120 ადამიანი. საკუთრივ ევროკავშირის წევრებს რაც შეეხება, ბრიუსელს განსაკუთრებული ყურადღება აქვს მიმართული ბრიტანეთისკენ, სადაც 2016 წელს გამართება რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლა არ გასვლის საკითხზე. ბრიტანეთის გასვლის, ანუ ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის შემთხვევაში ევროკავშირს სიდიდით მეორე ეკონომიკა გამოეცხებოდა. რთული გამოწვევა მოსკოვთან ურთიერთობაც. ევროკავშირის ზოგი ქვეყანა იმდენად ძლიერადაა დაინტერესებული აღადგინოს ვაჭრობა რუსეთთან მის 140 მილიონზე მეტი მომხმარებლით, რომ ბრიუსელში მოელიან მზარ დაპირისპირებას მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების გაგრძელების მომხრე და მოწინააღმდეგე ქვეყნებს შორის. ეს იყო მოკლედ ევროპის მთავარი პრობლემების, მთავარი თემების შესახებ. ახლა უფრო დაწვრილებით სამ მთავარ გამოწვევაზე, რომლებზე მუშაობაც ბრიუსელს 2016 წელს მოუწევს. დავიწყოთ მიგრაციით. 20 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით მილიონს გადააჭარბა წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ტოლილების და მიგრანტების რიცხვმა. მოილიან, რომ 2016-ში მათი ნაკადი არათუ არ შემცირდება, სავარაუდოდ გაიზრდება კიდეც. ევროკომისიამ ნოემბერში გამოთქვა ვარაუდი, რომ 2016 წლის ბოლოსთვის 3 მილიონამდე გაიზრდება ევროკავშირში ჩასული ტოლილების და დანარჩენი მიგრანტების რაოდენობა. არადა ბრიუსელი ოპერატიულობით ვერ დაიკვეხნის მის წინაშემდგომ ამ ბევრის ასრით ურთულეს ამოცანასთან გამკლავების მცდელობისას. ნელა რეაგირების მთავარი მიზეზია ასთა სხვაობა თავად ევროკავშირის რიგებში. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მათ შორის უნგრეთი, პოლონეთი, სლოვაკეთი, უარს ამბობენ დიდი რაოდენობით ტოვილების მიღებაზე. როგორც უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განმარტა თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში, ქრისტიანული ევროპა უნდა დავიცვათო. როგორც ჩანს, ამ მიზნით უნგრეთმა ბარიერი აღმართა თავის საზღვარზე, რომლის გავლითაც მიგრანტების უმრავლესობა ცდილობდა შენგენის ზონაში მოხვედრას. უნგრეთის მაგალით საზღვრებზე ბარიერების აღმართვით მიბაძეს მაკედონიამ, ავსტრიამ, სლოვენიამ. ამასობაში ბრიუსელი 3 მილიარდ ევროს დახვირდა თურქეთს, რომელსაც ხოლ სირიიდან ევროკავშირისკენ მიმავალი ტოლილების შეჩერებას, თურქეთის ტერიტორიაზე ბანაკებში მათთვის რიგიანი პირობების შექმნით. პოლიტოლოგი ჯუდი დემსი ყურადღებას ამახვილებს კიდევ ერთ მთავარ გარემოებაზე, რომელსაც დამოკიდებულია მიგრანტთა კრიზისის მოგვარება.
Კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მჭიდროდ უკავშირდება ლტოლვილთა კრიზისს, სირიის ომია. უნდა მოველოდოთ თუ არა შეთანხმებას ყველა დაპირისპირებულ ძალასა და სხვა ჯგუფებს შორის იმაზე, როგორ დაასრულონ ომი. ვფიქრობ, ეს მეტად რთული საკითხია. როგორია საუდის არაბეთის ინტერესები, როგორია ირანის ინტერესები, ან რუსეთის ინტერესები, ევროპის, ამერიკის ინტერესები. ეს პრობლემა კიდევ კარგახანს იარსებებს.
და თუ ვენდობით ჯუდი დემსის ამ პროგნოზს, რომ სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებული პრობლემა კიდევ კარგახანს იარსებებს, ვერ მოგვარდება ვერც ევროკავშირში მიგრაციის ნაკადით გამოწვეული კრიზისი. ახლა შემდეგ გამოწვევაზე, რომლის მოგვარებაზე ზრუნვად სეფო კავშირს 2016 წელს მოუწევს. ეს არის შენგენის ზონის საკითხი. მიგრაციის კრიზისი უწინარესხულისა საბერძნეთის უნარობა გააკონტროლოს თავისი საზღვრები, რომლებსაც ზღვის გავლით კვეთს ასიათასობით მიგრანტი, პირველ რიგში ევროკავშირის სხვა ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოსახვედრად, სადაოს ხდის შენგენის ზონის არსებობის მისან შეტონილობას. როგორც უკვე ვთქვით, პარიზში 13 ნოემბრის სისხლის მუხრელი ტერაქტების შემდეგ კიდევ უფრო ხმამახლა გაისმის მოწოდებები გაუქმდეს ევროკავშირის 20 წევრის და კიდევ 4 ქვეყნის მომცველი ზონა, რომელშიც სასაზღვრო კონტროლი გაუქმებულია. ეს დისკუსია განსაკუთრებით საყურადღებო იქნება საქართველოსთვისაც, მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ 18 დეკემბერს გამოაქვეყნა დადებითი ანგარიში საქართველოს მიერ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეებს რეალურად შეექმნათ 2016 წლის შუა პერიოდიდან ევროკავშირში შენგენის ზონაში უვიზოდ გადაადგილების პერსპექტივა. ევროკავშირის წინაშე მდგომ გამოწვევებს შორის არის ულტრამემარჯვენეების გაძლიერებაც. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის არსებობას უკავშირდება ევროპის კონტინენტზე არნახული კეთილდღეობა და მშვიდობა, ბრიუსელს ბევრი აკრიტიკებს გადაწყვეტილებების მიღების როგორც წესი ხანგრძლივი გაჭიანურებული პროცესის გამო. ფართოდ არის გავრცელებული მიგრანტების საწინააღმდეგო განწყობებიც. ამ ყველაფრით განვლის მანძილზე კარგად ისარგებლეს ევროპაში ქსენოფობებმა, ფაშისტებმა და სხვა ულტრამემარჯვენეებმა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათი გაძლიერების ტენდენცია 2016 წელსაც გავრცელდება. პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ ახალი მხარდამჭერები შეემატა საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნულ ფრონტს. 6 დეკემბერს რეგიონული არჩევნების პირველ რაუნდში მან სარეკორდო მაჩვენებლები აღრიცხა. მას ერგო ყველაზე მეტი ხმა საფრანგეთის 6 რეგიონში, თუმცა არჩევნების მეორე რაუნდი უკვე მისთვის წარუმატებელი გამოდგა. პოლიტოლოგი ჟანი კამიუ როგორც ამბობს, ულტრამემარჯვენეები ევროპაში ჩასულ მიგრანტებს ახიქვამენ და წარმოსახავენ არა როგორც ტოლვილებს მიგრანტებს, არამედ ევროპაში შეჭრილ ძალებს. ულტრამემარჯვენეები ძლიერდებიან სკანდინავიაშიც კი, რომლის ქვეყნებიც ჩვეულებრივ ტოლერანტულებად ითვლებიან.
ამავე დროს ხედავს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის რენაციონალიზაციას. ასე იყო ბოლო წლებში, მომავალში ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. ევროპის კავშირის შიგნით ბევრ საკითხზე საერთო პოზიცია სამწუხაროდ კიდევ უფრო შესუსტება და
არაპირიქით.
ექსპერტ ჯუდი დემსის ხმით დასრულდა ორკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა მუსიკა, ევროპის ჰიმნი და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა. მე დარჩენილ დროს გამოვიყენებ იმისათვის, რომ შეგახსენოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართი: radiotavisupleba.ge. ჩვენი ინტერნეტის საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს როგორც რეალურ დროში, ისე საარქივო ჩანაწერების სახით, გაეცნოთ ჩვენს პროგრამებს, ასევე ბლოგებს, მოხსენოთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.